Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore erant appropinquantes ad Iesum publicani et peccatores, ut audirent illum. Et murmurabant farisei et scribe dicentes, quia hic peccatores recipit et manducat cum illis. Et aedat illos parabolam istam dicens, quis ex vobis homo qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, non edimitit non aginta novem in deserto, et vadit ad illam quae perierat donec inveniat eam, et cum invenerit eam imponit in humeros suos gaudens, et veniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis congratulamini mici, quia inveni ovem meam quae perierat. Dico vobis quod ita gaudium erit in cielo super uno peccatore, penitentiam agente, quam super non aginta novem justis, qui non indigent penitentia. Atque mulier habens drachmas decem, si perdiderit drachmam unam, non ne accendit lucernam et everit domum, et querit diligenter donec inveniat, et cum invenerit convocans amicas et vicinas, dicens congratulamini mici, quia inveni drachmam, quae perdideram. Ita dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei, super uno peccatore penitentiam agente.